17 сакавіка пасля доўгай хваробы ва ўзросце 88 гадоў памёр патрыярх Александрыйскі Шынуда III. Каталіцкі касцёл з болем далучаецца да малітвы хрысціян-коптаў з прычыны смерці свайго рэлігійнага лідэра, адзначаецца ў кароткім паведамленні кіраўніка залідруку апостальскай сталіцы ксенза Федэрыко Ламбардзі. Ён адзначыў, што папа быў інфармаваны аб смерці іерарха і далучаецца да малітвы аб супакоі яго душы. Для ўсіх нас застаецца незабыўнай сустрэча паміж папай Шынудай Каірскім і папай Янам Паўлам II падчас яго пілігрымкі на гару Сінай з нагоды вялікага юбілею, адзначыў ксёнз Ламбардзі і назваў гэта спатканне высокім момантам дыялога і сустрэчы ў супольнай веры ў Хрыста. Няхай пан прыме гэтага вялікага пастыра і ўзнагародзіць за яго служэнне, адзначыў ксёнз Ламбардзі. У інтэрв'ю нашаму радыё курыяльны епіскап Александрыйскага патрыярхата Бутрас Фахім расказаў, што навіна аб смерці іерарха распаўсюдзілася вельмі хутка, бо егіпцяне, незалежна ад веравызнання, вельмі яго любілі. Ён кіраваў царквой на працягу вельмі доўгага часу, быў патрыярхам амаль 40 гадоў. Шынуда III пакінуў пасля сябе вельмі шмат. Калі ён узышоў на гэту пасаду, царква была вельмі слабай, нашмат больш схаванай. Яна вельмі развілася пад яго кіраўніцтвам, расказаў епіскап Фахім.